Sagantaan itti aanu hiriyoo fi miltoowwanjo Ismaa'iil ministeriidhaan kan kaffalamedha. Gurmuun namootaan jaallatamuuf jecha Waaqayyoof murtee isa lammaffaa hin taasisiina namoota isin hin jaallanneef. Ja'a malee namoota karaa kamiinuu dhimma keessan hin qabneef. Har'a waa'ee rakkoowwan namoota gammachiisaa ta'uu isin barsiisa. Kanaafuu kun barsiisa addaati sababiin isaa nuti nama gammachiisota ta'uu hin barbaannu. Caafni qulqulluun namoota gammachiisuuf akka jiraannu nutti himuu jira. Garuu namoota gammachiisuu jechuun Waaqayyoon gammachiisuu dhaabuun akka hin taane of eeggachuu qabna. Kanaafuu namoota gargaaruu tajaajiluu namoota biroof waa'ee hojjechuu wanti caalu hin jiru. Qaama isaataa jireenya keenya hundaa ta'uu isa barbaachisa. Eenyuun keessanuu qabaachuu hin qabdan ilaalcha. Wanna gammachiisuun hojjedha nama akkamiin akka tuqu himma koo miti jedhu. Garuu addunyaa kana irratti namoonni nuti fayyadamuu barbaadan akka jiran hubachuu qabna. Namoonni baay'een fakkeessitoota, to'attoota, namatti fayyadamuu fi nama mi'uu kan barbaadanidha. Namoota akkasirraa of eeguu qabna. Garuu akkasuma sirriitti of eeguu qabna dhukkuba gammachiisuurraa. Bakka sodaa nan jibbamaa jedhu irraa kan ka'e yeroo hundaa waan namni biraa akka hojjennu barbaadu hojjechuu. Akka hojjennu kan feenu kamuu haa ta'u yookiin waan nuti agahamu kamuu irra tokkon tokkon keessan rakkoo akkasii qabdu gariin keessan baay'ee ta'uu dhiisuu danda'a. Garuu namoonni kutaa kan keessa jiru hundi ergaa kana irraa fayyadamuu abuun natti hin mul'atu. Yaa abbaa waan nu gargaarteef waan nu bilisa nu baafteef si galateeffanna. Namoonni oolmaa akka ooltaniif yeroo isin gaafatu tole jettanii booda gaabbitanii beektu. Tolii jettaniitti osoo onneen keessan lakki je'ee isinitti himu. Achii uma irratti mi'amuu fi muffiitu isinitti dhagahama. Balleessaaf of kennitu. Yommuu hin ta'u jettan balleessaatu isinitti dhagahama. Beektaa tarii namoonni nama gammachiisuuf hojjetan yeroo ijoollummaa isaanii namoota simatamuuf jaalala hin arganne ta'u. Yookiin kan jaalalaan simataman yeroo waan namoonni biraa akka hojjetan barbaadan akka barbaadameeti yoo hojjetan qofa ta'a. Ijoollummaa kootti sababii ta'een tarii abbaan koo baay'ee rakkisaa waan ta'eef namoonni gammachuu hin qabne kaanis akka hin gammanne go'u. Namoota gammachuu hin qabneef naannoo namoota gammachuu qaban ta'uu caalaa kan isaan aarsuu hin jiru. Jechuun koo ugaadha tasuma hin jaallatan. Kanaaf abbaan koo bashannanuu yookiin kolfuu waan jedhu hin beeku. Ammallee nan yaadadha. Yeroo shamarree xinnoo tureetti kolfuu koof rakkoon akka na mudate. Kanaaf kanan bare yeroo hojjedhu qofaan simatam. Yeroo raawwadhu qofaa yommuu waan tokko nama biraaf hojjedhu garuu waan ani hojjechuu barbaadu waan baay'ee gatii qabu hin fakkaanne. Kanaafuu akka addunyaa jedhu ka'eessan ta'e bu'aa fi gatiin koo hojii koo keessa akkan argadhu yaada. Amma uumamummaan eenyummaan koo kaka'umsa kan argatu raawwii aani'a. Kun immoo rakkoo natti dabale sababiinsaa kaka'umsi koo kallattii sanaan gaggeessituudha. Waan hin hojjedhu baay'een qaba. Akkasumas ani nama xiyyeeffannaa sammuun deemu sun hundi baay'ee gaariidha. Garuu sababa tuffatamuu duraan qabuuf of eeggachuun qaba akka hin hojjenneef hojii Waaqayyo ani akka hin hojjenne barbaadu irraa sababiinsaa. Nama gaddisiisuu hin barbaadu. Yookiin isaan akka muufachiisu hin barbaadu yookiin immoo akka isaan na jibban hin barbaadu. Wanta har'a ani dubbachaa jiru kan namni hubatee jira. Keessattuu waa'ee aaruu kan sababa abbaan koo nama baay'ee aaruu ta'eef. Kanaaf beektu baay'ee na dinqa. Jireenya keenya keessatti waggoota jalqabaa muraasa keessatti kan barannee fi otoo barachuu keenyallee sirriitti hin beekne qaama keenyaa ta'u. Yeroo tokko tokko wanti ijoollummaatti waggaa sadiitti barattan irraanfachuuf waggoota 75 isin fudhachuu danda'a. Yeroo baay'ee kan dabarsinu wantoota barannee akka hin barannetti akkasumas wantoota barachuu nu barbaachisan barachuu yaaluttidha. Abbaan koo baay'ee nama aaru waan ta'eef yeroo aaru immoo baay'ee waan jequuf namni mana keessa ture hundi baay'ee of eegna. Waan dandeenye hunda abbaan koo akka hin aarretti mirkaneessuuf hojjenna. Kanaaf kun har'allee dadhabina koo keessaa tokko. Tokko qofaa miti garuu kanan beeku keessaa tokkodha kana itti yaaduu qaba. Isinis akkasuma dadhabina keessan baruu qabdan. Namni kamiyyuu taanaan dadhabina isaa wallaansoo qabuuf ija jabees ta'uu qaba. Sun bakka seexaan isin argachuu danda'u waan ta'eef. Kanaafuu dadhabina keessan maal akka ta'an beekuu qabdu. Kanaaf ani hin fe'u yeroo namoonni anatti aaran keessattuu maatii keessa. Namoonni ani dhimma irraa hin qabne jiru garuu maatii koo keessaa namoota ani yeroo hundaa waliin ta'u homaa akka muufatan hin fedhu. Deebii fi ijoolleen keenya keessaa tokkoon isaan akka walitti aaran hin fedhu. Ani ijoollummaa kootti jeequmsa keessatti waan guddadheef baay'ee nama nagaa dinqisiisiifatudha. Hundi keenya nagaa barbaanna. Garuu kana eeggisuuf jecha wanta Waaqayyo akka hojjennuuf barbaadan jennee itti amannu laaffisu ta'uu hin qabu. Yoo Waaqayyo itti bu'i je'ee deemnee itti ba'uu qaba. Yoo inni lakki je'ee lakki jechuu nu barbaachisa. Ammas dabalee dubbachuun barbaada. Namoota gammachiisuun homaa rakkoo hin qabu. Garuu sana jechuun namoota gammachiisuuf jecha Waaqayyoon hin gammachiiftan ta'e achi galma kee dhaabda yoo kana goote. Waan ergaan Phaawulos je'e dhaggeeffadha baay'een jaalladha Galaatiyaa 1:10. Ani amma simboo namoota moo kan Waaqayyoon argachuufan yaalaa jira. Namoota gammachiisuun barbaadeeree? Hamma amma utuun beekameetti namoota barbaadaa ta'ee garbicha tajaajila gooftaa Yesuus Kiristoos hin ta'uun ture. Asitti dhugumaan maal akka jiru beektu? Utuu kaayyoon koo namoota naannoo koo jiran gammachiisuu ta'e galma koon dogongora ture. Amen. Jechuun koo kuni wanta guddaa itti yaadamu qabudha. Namoota meeqatu Waaqayyoon tajaajilu irraa duubatti akka deebi'an na dinqa. Sababiinsaa yoo tajaajilan hiriyummaa irraa fagaatu yookiin qaama garee sanaa ta'u irraa cituu waan ta'eef. Wanti dhugaan macaafni kan deeggaru jira. Yohaannis boqonnaa 2:42-43. Haa ta'uyyuu malee kun ta'uyyuu gaggeessitoonni baay'een warri aabboo qabanii fi beektoonni Iyyesuusitti amananiiru. Garuu sababa warra Faarisootaan sodaa irraa kan ka'e hin dubbanne yoo isa beeksisan mana sagada irraa ari'amu waan ta'eef. 43. Isaan Waaqayyo irraa ulfina argachuu caalaa nama irraa ulfina argachuu jaallatan. Kabaja Waaqayyo irraa argatan caalaa kabaja namoota irraa argatan caalsisan ilaalu. Kanaaf as namoonni Iyyesuusitti amanan jiru garuu waa'ee isaa ifatti hin dubbatan, ifatti hiriiroo guutuu Waaqayyo wajjin gara fulduraatti hin deeman sababa waldaa keessaa nu baasuu jedhanii waan sodaataniif. Tole 1976 yeroo Waaqayyo jireenya koo tuqee akkan barsiisu na waamu. Hafuura qulqulluun guutame waa'ee Waaqayyootti baay'een gammade. Yommuu namoonni Waaqayyootti gammadan, ogumaan Waaqayyootti gammadan, namoota Waaqayyootti baay'ee hin gammanne wajjin ta'an. Leellistootni amantii maraataa. Humna kee malee deemte akka malee ulfeessite araadaa amantii jedhanii isin waamu. Eenyuyyuu kana hin jaallatu. Dhugaa dubbachuuf yommuu isin Waaqayyootti gammaddan hiriyyaan keessan immoo Waaqayyootti hin gammanne hiriyoonni keessan yookiin namoonni waldaa deeman hundatu Waaqayyootti gammadaa miti. Amen. Namoonni baay'een waldaa deemu hojii isaanii waan ta'eef yoo hojii isaanii hin taane achi deemu iyyuu hin barbaadan. برفتانی دوفو اومسه گنتاین ایگن ولدا که ست موگو یوکین بلبله ایسانی که قبو کناف کنی ما جی چونکو کن واقعیوف هما میتی هما یو میتی گرو کنی سنی تیمو یو واقعیوت گمدن نمونی نانو که سنجرن هنگم من نیتا ای یه موسی سین آبن سیسو برواد کنی سین جی جروی آلو اکلافیستانیف اک ایسانین اکتاتانیف یو واقعیون گوتو مات تجاجلو بربادن وانت آنی اما جئو اگاها اتفاکی سو هنگو اینا گرو واقعیو وجن هریرو گوتو کباچو بربادن تری توفتمو توکو توکوف کو پاو کبدو اسین موده تا وانت ایف نمو تا بایی جالنو یو تا این علت بایی نو این پیسو یمو واقعیو تیگم دیسان والدا که گا ایسون گافتمی فیلنو لما ناف که ننی وان کنه دو بچود آبو کبده یو کنگه ایسو کبده تو لیه اچیچ علیسون که فیلن نو هین تور ری اما وانه کسی ایر را ویاتا او که او گانه تین فکاتو گرو اینی نوف گوانتا گوده تور ری سببین سا دیو والداسا نکه ستی گوده تی وانتا ایف ما تی ایسا هون دی میسین سا والداسا ناتی سونی نوتی اینیو اکا تور ریده Ijo lenke nye barnota afachi aku, jire nye hawasu ma kenya hundi atumal sana. Anaf, bakan harra jiru kanna tauf, wanto kutabuf heye mama taun kabature. Jamele. Machaf ni kulkulun yo jire nye guda jirachu barbadi jire nye kisa gadi abda. Kanaf yo jire nye kisa gadi tiyarate, jire nye isa guda abda. اما وانن سنیت همو یو هیریون نیکه یوکین ماتین که ارگاچ علی سیسیتی ارگن کان آتی یو وای ای یسوس کان ایتیفوفته اکا ایسان می او گوان سیتان هیما ایسان سی هنجالتن ریوتا کیس میتی کاناف بودا ایرا اما بی کچو سیف ویا نما میکا تو چالا تی واقعیون جرین ایسانی کیسا تا کبر بادن در ایبا. چالا تی واقعیون کبر بادن نما تا گاریم بکا توکوت یه رو ایراف کبمانی تورو. جرین یکی گوتون ایزد ایو آتی بهو فیکرا بران نا چیفتم تو بکا براد ایموف یو مرتیسی تی وان توکو توکو اگمان اکسیدم مکسم بیکت تری گره منک ایه بنام اچافه کل کلو یوکین وان براده ایمو برباد ریونی که هم بربادن مالیف اکس گوچا جرتا مرته اوفی کیف مرتیسی سببین سا یو هم مرتیسی نی اینیو ایلیسی فی مرتیسو امین کناف مالو هندی کینیا یاد چوکب نا اکا جرینیا جنو کناف امنی جرو Wala mamila kuhindandenyo gibirafi dua. Kunhunda Kenya argat. Guyatoko duun Kenya hinhafu. Ye musana. Wanti nuti iti ibataturre gati iti kenaturre ni abata. Achi namatoko kofa konamna. Eni kan nuti jirenya. Jirenye kenye kesa tibaka gudala neftu reta ukabu. Eni waka hunda dendauda. Amen. Nuti wae, guya firdif aka baka gaha lane hinjire. Bayen amena. Nyaroto ko wae guya firdibar si senture. Raji nama dubatu hinture. جیچون که مچاف نی کل کلون رومان که آفور که ستی نمنی هندوم تو واقعیون دور آبته وان گوه ویموف جر امن نو تی موکن سوداتو هین قبنو وان تی سودان تو که یو هین جرو گرو واقعیون دور آبنه وان هج نیهیم نا گرمو نمو تان جالتا موف جیچ واقعیوف مرتیسه لما فا هین تاسسینا نمو تایسین هین جال نیف هایی کرا کمینو وایه کیتیف این مکن هنگ ابنی. وان نم اجائبو یرو نمونی اکنو تو اتنگونو وان هنده ایسان اکنو تی حجنو بربادن حجنو ایسان برات simbo argan jeneyan garu ugadu bechuf yero baye ak isintu fatani sintasisa. Bektu namota birado achuf namoni fe ich imak aban namota isan hin mormen fe ida abak abatan akabaye aran. Jechun kun ugada. Yero isini sejel kabahu jetan isan itichalchisu kesatu yero eraf ak isintu otug otani. Achisa mormu yero yalten lolafis kopauk abduta. Garu wanto konsinitima. Ati wan wakayu akahujetu barbadu fojechuf dirkamak abdu. Male wannam ni bira hundi akahujetu barbada nifnit. Fei nama hunda gutu fialun garba akafelanan goksu yaluti. Uga ati miti jechunko yawak. Jechun ani tajajil tuta. Aka ukub seta isani ilalu fichia isani akara wa chisuf jalatu. Sirne bo icha akara wa chisuf ne jalatu. Garu namo ni bayen kan saganta kaban. Saganta isani irati duba uwak ayo irra agaw. Bekta ume irrat kambare. Bekta. Wak ayo si tihime male natihin himne. Kan itihima muk abu. Anature. Miti. Yemu kristano ni yada kana fidan nati intolu. Goftan aka ati kana hojatuf kan one korakai. Wakayo birasa gale ageera. Wanti akasi betalu meti aka yadden kan go'u. Yo wakayo irra agesa ta'e iti jaba'u. Yo nama biratu wae wanto kos atira wachuk abdu aka wakayo irra agestime. Kan wakayo durse one keke sa kaef sif mirkane sufintane. Wakayo jirenya kega gesuf itigafata mumana mabirati hinkenu. Ganamakana wae moticha saol tikodibana. Samwe rajichi sadurako ashan lakovsa sadandura. Samwe raji kanture saol isa motihime. Atisaba isa israeli rati moti akatatuf. Wakayo si dibu af an erge amma imo ati dubi wakayo si tidubetu agefa. Sabni Israel biye gibti. Yemu baani ta malekoni isani mormud af karat. Wanta isan hojetane fisan nan adabaje e wakayo gofta macha. Ega ati akiti amaliko ta ira jel kabde hamma dubertiti. Ijole da amma mucole harmho anit. Hundi kesan hata ije. Akasumas koti yoweni hamma holo tati. Galo ta hamma haro tati ajesi fit isani fisin oini. Amma. Ugati. Kunbaye ulfata fakata. Achi agagin. Moti amalekota fayati bojai. Garu ini namota hunduma. Bilad anfite. Kanafu. Ajaja waka yoke nef hamma ta era watejira. Erga baye berbachisa kuta kanati, ugadu bechuf yero baye jajamu irra arsa esina. Aka wango yomenit sababinsa ajaja wak ayo nu ajaji garisa kofa yora wenne. Karabiratin hunda kan hirra wennif sababa nufta ajaneyannu garu hintau. Wagga erandu ra yemuk ayabachu barachu fi sagale wak ayoti guddachu barbade akambersi sudanda utti. Yero sanatik ayabana majafa kulkullu manako kesati namota diddamaf diddamishan kofan bersi sature. Matik ama. Ijo lesbok onna argad ek haw leji majafa kulkullu deymu hindandeyni. Barachu barbade sagale gadi fa genyan kwachu fi barru barbade. Akasumas hoji guya gutun hoja ature. Achi wakayo emmo netti dubbachu egel. Ani hoji ko ise ijole ko gudisuf. Wanta mene keseti hoja chufedu. Hoja chun barbade. Garu yeron arga ekamiyu kayabachuf. Achi. Garu erga isa hoja en. Basi kenya hunda kafaluf gali gaha hinkab nuture. Yon hoji abe bati hunda gara dolara furtami shantu. Nu hirrata basi kenya hunda kafaluf. Wakayo akan isat amanu barbade ture. Akka in iesu akan isat amanu barbade ture. Ani garu of kunun sum barbade ture. Kanaf inni naso dach sa ture. Amma. Anaf gochumba ye barbachisa. Sababinsa wanti harra nu barbachisu. hammam yono ja is imma komiti iye su hindandaw. Kanaf kan yaadan ne wanta hunduma ol taanif, sadarka waakayon amanu dandesu irra gahu yobar baadde, wanti kof waakayon akkamin amanu akka dandesu barachu ega lukab. Kanaf, erga waakayo wan baye anati dubbate, anif dev hasuf ne, dev yero hunda wan waakayo dubbate oje chufko baad. Garu, hamme tokko waakayo faja jameera. Hoji guya gutu kod abe kan guya walaka egal. Amma garabo dat debye yamun yadu wak ayon yarobok onako taja jameta jajilu akandando yadunko namako felchis. Namota as jirtan yokin kan nain tivin hordofa jirtan kesa mek a kesantu wak ayo faja jamuf yarobok onako fa ke ne garu jirenya kesan kesa tikara garin kan inrawenni. Malakate bekta. Waqayyo olma gudda naaf oole. Hojiko irraan ariyami. Jirinya ko keessat hojiirra ariyami himbeekun ture. Ani hojjata hojiirra ariyamu miti. Jechuunko ani gaari ture baayyeen hojja. Wantan hojjacha ture hojjachuf baayyee gomsan qaba. Garuu ila itti gaafatamtuun waajira nama tooshaatti amantu turte. Eyyeen Wanti achi ta'aa ture an hin beekne. Afuura jibbisiisaatu naannoo sana dhuunfatee ture ammallee dogongora. Achii wanti addaa tokko ta'e. Achii guyyaa tokko otoo isheen kitaaba toshituu footookoppii gootuun arge. Tole, ishee gargaaruuf je'een wanti sun sirrii akka hin taane itti himuun yaale. Achii beektuu kuni akka caalaatti na jibbituu ishee taasise. Seenaa eeraa gabaabsuuf nan ari'ame. Hojii koo irraan ari'ame. Kanaaf ergaan tokko arga'e. Hojii kee aabi. Har'a tokkoon keessan ergaa fudhachuu qabdu. Waaqayyoof yeroo boqonnaa ajajamuu yemmuu kennituutti waaqayyoo si keessattii fi si keessan kan inni raawwachuu barbaade waan dinqii dhaabda. Achii wanta ogumatti si hin gammachiisne irratti rarraata. Mitiree? Garriin keessan waaqayyoof ajajamuu diddanii gartuu hiriyoota hin jaallanne tursiisuu barbaaddu. Kanan sitti himuu danda'u ati amtee kan isaan barbaaddu yoo taate isaan hamma danda'an sirraa fagaatanii deemu. Waliin turuu qaba kanan je'ee yaada hiriyoonni koo hundi waldaa gadhiiseen akka deemu qofaa otoo hin taane hundi isaanii dugdanatti gatan. Nama hundumaatti macaafa qulqulluu barsiisuu yemmuun eegaleetti akka dubartiitti yemmuun eegaleetti kan ani baay'ee aareetti fakkaatee ture. Keessattuu kana gochuuf barnoota gahaa waan hin qabneef. Ati eenyu jettee yaadda? Siminaarii barattee hin beektu. Kana hunda qabaachuuf akka nama barbaachisu hin beekne. Waaqayyo waan tokko akka hojjetu yoo sitti dubbate gochuu qabdi. Barsiisuu akka jalqabu kan natti himee natti fakkaate. Ministeerri koo kan eegale haala baay'ee salphaa ta'urraan kan ka'e sirriitti tufatamuutiin. Ergaan waaqayyo jireenya koo tuqee anis baay'ee gammadee booda dubartii tokkootu turte kan waliin konkolaataan otoo deemnu waa'ee yesus kan itti himaa ture. Achii sadarkaa yesusiin fo'achuu irra geesse gaaf tokko bakka hojiitti gara mana fincaanii ishee geesse ka'annaa fayyinaa ishee waliin ka'annee gooftaatti ishee akeeke. Kanaaf tole. Achi ani hogganaa waajjiraa sanaan turre. Hogganaa waajjiraa waanan ta'eef wanta ani akka go'an barbaadu gochuu isaanii hin hubanne turre. Ani guutummaatti qulqulluudha. Dubartoota kuwa lama waajjira keessa hojjetan macaafa qulqulluu qayyabannaaf affeere. Kun baay'ee gaarii natti fakkaate sababiinsaa hundi tolee waan jedhaniif. Achi qayyabannaa macaafa qulqulluu. Mana nyaataa iddoo daawuntaawun Saint Louis jedhamutti wiixata ganama sa'aatii 12:00 eegale. Jalqaba irratti gara paastarii koo isa hanga ammaatti waldaa keessaa hin ariine bira deemeen macaafa qulqulluu barsiisuu eegaluu yoo barbaade iddoo kam eegaluu gaariidha jedheen gaafadhe. Achi macaaf Yohaannis naan jedhe. Achi ammas nan gaafadheen. Kitaaba waabii kamtu gaariidha jetta? Achi kitaaba waabii Thompson Chen je'ee naaf hime. Kanaaf kitaaba waabii Thompson Chen qaba'e namoota 2,000 affeereen macaafa Yohaannis boqonnaa 1 banne. Achi harukuno asenjira. Jichun ugani siniti hima. Chalisati, wanta wakayu akahoche tambarbadut ima. Yondo gongoreo, haye yohindo gongoretatio. Sene jichun uma adunya kanati, duranu wanta ba ye retikarada dando gongoraturta. Kanaf kaya benna mechafa kulkulugu yajal kabat. Konkolata abeke himmelewan abenif duberto nihundi adabi dolara ku anargatan. Jalkaba bereidan egali. Sena era gabab sof. Gamtan sun wanta kana akan wajira ala go un natasisi. Anis garamana kotinge se achini gudate. Setani akka isinif umeyad dan jallat. Wak ayu garu akas jechu jallat ero gudisun ilali. Gara kani hunda seenu jechu mit. Garu inni ijon bekka gahum sa kefit an basu yo barbade. Gutumati wak ayu fajajamu kabda. Nama sodaf bekka gahum sa wak ayu sif akeke irra akasi ham bisufin heyamin. Gati kami yusi basisu wak ayon gammachi sufi ajajamu irrat tiyepa. Sagantan darwe riyo tafi milto wanjo ismail misterin kankafala mitre.